Продължаваме, уважаеми слушатели, с традиционния ни петъчен разговор с живият език с Павлина Върбанова. Добре дошла, много ми е приятно.
Добре съм те заварила.
984-983 е телефона, на който при желание вие може да се включите в нашия разговор. А днес темата е свързана с чуждиците. Сега, не веднъж е ставало въпрос и в тази рубрика за чуждиците. Даже съвсем наскоро си говорихме за турцизмите в българският език. Моята гледна точка, моята идея беше малко по-различна този път. А именно, сякаш живият език не може без някои чуждици, които са далеч по-удобни за него. От историческа гледна точка се върнах назад и се опитах да се сетя, да си открия чуждици, които толкова са се наложили, че вече сме забравили, че са чуждици. И такива думи са, например, шрифт, която е немска дума, абзац, много технически термини, като зеге, примерно, анцук е немска дума, лайтмотив, ландшафт, за полтъргайст и гастарбайтерите някак си са се наложили, вече дори не го мислим. Грунт, грундиране, също полагане на основа. Тези думи обаче, като че ли, са изместили тотално българския си еквивалент. Случва ли се това? На път ли е да се случи с много от думите, които използваме покрай интернет? Шерване, лайкване и какво ли още не?
Ситуацията е твърде динамична, за да можем да прогнозираме с голяма доза сигурност, но действително, като че ли компютърните хора, нека така да ги наречем, хората, които ежедневно боравят с компютърни програми и са в интернет, прибивават в интернет, тези хора като че ли не могат без тези специфични компютърни думи. И това си е съвсем естествено. Те идват от английския език, идват с интерфейса, ето, и аз не мога да избягам от тази чужда дума, идват с интерфейса на програмите, с интерфейса на сайтовете и е много по-удобно да бъдат заети направо, вместо да им търсим съответствията на български. Така както на времето сме заели от немски език толкова много технически термини, ако от немците не вземем нещо техническо, от кого ли можем, така сега компютърните технологии естествено влекат със себе си, внасят със себе си в нашето ежедневие, в нашия език, английски думи.
А даже сега се сещам, че много често съм забелязвал, говори се за web семинар, web награди, какво ли не, като това web вече е синоним на интернет, ясно е, но всъщност означава мрежа и много по-грапаво би било да казваме всеки път мрежа или не знам. Ние всъщност за интернет също е чуждица. Ние използваме тази дума и знаем какво означава, но няма как да я заменим с българска.
Тя е била собствено име. В момента мисля вече, че е нарицателно.
Да.
Макар, че се спори. И тук спора се измесва в тази плоскост с главна или с малка буква.
Да.
Следва да се пише интернет, но тя си е безспорна чуждица.
И при тези чуждици, какво трябва да е правилното ни отношение към тях? Пуристите твърдят, че те тровят езика ни и едва ли не го превръщат в някакъв сурогат на истински език, нещо друго. Подменят го. От друга страна, това помага за по-добрата комуникация. Казваш web и е ясно за какво става въпрос. Или казваш дай един лайк, дай едно харесване, звучи смешно. Забелязвам, че в Facebook се опитват да превеждат разни термини на български, те звучат наистина малко нелепо.
Някога много нелепо, действително. Да. И на мен ми е правило впечатление, даже съм се чудила какво точно означават. Знам ли и аз какво да кажа в случая, но според мен не е редно да поставяме въпроса кое е правилното отношение. Може би правилно е онова, което е функционално, което ни върши работа, защото основната функция на езика това е да обменяме успешно мисли и информация. Докато езикът изпълнява без затруднение тази своя основна функция, ние нямаме проблеми в общуването си и езиковите средства си работят, те ни служат. Не знам дали трябва изобщо да се поставя този въпрос по този начин. Кое е правилното отношение към чуждиците и изобщо към всички езикови практики, които срещаме в интернет?
А отиват ли си понякога сами чуждиците от езика? Сега си мисля специално за тези чуждици, които имахме по времето на социализма и които бяха някакви такива измислени, къде са кръщения, къде някакви нововведения. Сега трябва да обясняваме какво означава, например, комсомолец думата. Тя вече изгуби, но всъщност комсомол е чуждица, тя не е българска дума.
Да, да. Това е едно съкръщение, навлязло да. От руския език. Комсомолец от комсомол, а комсомол означаваше комунистически съюз младежи, да. Ако правилно го да. Произнасям на руски. Та, не знам точно как да кажа и аз, но на сила не можеш да вкараш в езика нито една чуждица, нито пък на сила да я изкараш от там.
984-983, напомням, ако искате да се включите под темата с актуалните чуждици, помагат ли в някакъв смисъл чуждиците в един език, ползвателите, ето в случая ние българите, да сме по-отворени за чуждите езици? Ако нивото на лайквам, шервам, уеб и какво ли още не достигне до някаква степен, това е по-лесно ли ни е да учи, например, английски? По-отворени ли ставаме благодарение на тия думи?
Не мисля, че с освояването на няколко чуждици вече сме предразположени към освояването на един чужд език.
На цял език, да.
Да. И още точно тук искам да вмъкна нещо, което си мисля и което съм казвала и в предишни разговори за езика. Това, че чуждици навлизат в български език, не е страшно и не води до неговото обезличаване. Защото когато ние възприемаме чуждиците, ние веднага ги приспособяваме към собствената си граматична система. Тази граматична система ги обхваща. Един конкретен пример. Като заемаме думата like от английски, ние не казваме аз like, ти like, той like, а си спрягаме глагола. Даже му прибавяме преди това една наставка. Лайквам. Аз лайквам. Ти лайкваш. Той лайква. Ето как усвояваме чуждиците. Подчиняваме ги на собствените си езикови правила, на собствената си система.
Даже по-острумните правят и хубави игри на думи. Забелязвал съм именно с лайкването и да кажем лайката, като билката. Се получават много интересни неща. Имаме слушател на линията. Да видим той какво има да ни каже. Здравейте! Ало! Изпуснахме го нищо. Ало!
Ало?
Да, вие сте. Кажете, слушаме ви.
Сега, за съжаление, може ли да не е точно в темата чуждиците, защото все пак сме в Светлата седмица, след Възкресението, и аз бих искала да попитам специално на думата ангел, пълният член. Просто не знам ангелът ли е, винаги съм се замислила. Като ангел-хранител, думата ангел-хранител. И това първо, и второ, понеже е Светлата седмица, малко да помислим и за духовните неща, бих искала да помоля всички българи християни, които са християни и които така милеят за християнството, да помислят за тези християнски семейства, например в Гоце Делчевско, например в Сатовча са уволнени трима държавни служители, българи християни, на тях са поставени мюсюлмани по мат. Моля ви християните да помислят за тези семейства. Те са много просто в този край.
Да, аз тук така разводнихме темата. Да, ще ви отговорим за ангела, ма така разводнихме темата в някаква религиозна, етническа, параполитическа говорене, че аз, извинявайте, ма няма да обърна внимание на този проблем. Не и сега. Защото сега говорим за езика и за... Ето, ангел беше... Не знам къде е проблема с пълния член на ангела.
Проблемът, доколкото разбрах, е дали е ангелът или ангелят. Аз никога даже не съм го чувал. Поне аз това си помислих,
да,
че попита слушателката.
Да, аз също така разбрах и за първи път чувам ангелят, някой да казва.
Ангелът, ангела.
Да.
Така е редно да се произнася и да се пише. Но скоро ми зададоха един друг въпрос и аз дълбоко се замислих. Беше свързан също с ангелите. Когато употребяваме числително име, два ангела или двама ангели трябва да кажем, три.
Аха, да.
Бройната форма ли да използваме или формата за множествено число? Тоест, това лице ли е или не е лице? Оказа се според правописния речник, че трябва да пишем два ангела, три ангела и така нататък. Макар че те са все пак човекоподобни. Mm. Може би малко светотатствено се изразявам в момента.
Аз сега от моите познания, аз съм изучавал тия тази специфика. Доста особена Библията по отношение на ангелите, така че може да намерим там различни видове. Някои от тях са толкова аморфно описани, че мисля, че няма да има проблем да използваме което и да от тези неща. Да, но друго се замислих сега. Религиозната тематика много интересна за анализ. Например, хората, които познават добре Библията, казват Господ. Онези, които също са така вярващи и са верни на писанията, пишат Иисус с двеита задължително. И по това всъщност можеш да познаеш доколко човек е навътре в нещата. Езика обаче допуска Исус, и то в съвсем официални документи, включително и в преса, да се пише с едно И.
Да.
На какво се дължи това? Едното е... Всъщност ние тук съвсем прескочихме от чуждиците към друго нещо, но поне дамата религиозните неща е... вълнуваха.
Няма нищо лошо да прескачаме от тема на тема. Предполагам, че в нека да я наречем светската литература е възприето да се пише Исус с едно И, защото поначало в български език няма дълги гласни.
Да.
Предполагам, че това е основанието.
Както и Аарон, примерно.
Да.
Няма как.
Но в религиозната литература и в научната литература, която е посветена на религиозна книжнина, на религиозни теми изобщо се говори в тази научна литература, е допустимо да се използват тези двойни букви. Исус, Аарон и така нататък.
Имаш ли наблюдения дали в други активни европейски езици има дебат за чуждиците? Сега сещам се, че в немският език има страшно много английски термини, включително един футболен ненужен. Те казват кикер на футболист, като кик, английска дума, няма в немски език така дума, и вече са го развили в кикен. Т.е. те са направили от това немски глагол и също го спрягат. Не знам обаче доколко те имат дебат. Не съм попадал на такъв дебат. Чистотата на немски език. Те много се плашат вече да кажат чистотата на каквото и да е немско. И като че ли нямат подобно това. Чудения някакви такива вътрешни колебания. Може би и ние трябва да следваме това и да престанем да се държим като някакви псевдовъзрожденци.
Не следя езиковите спорове по отношение на чуждиците в други, чужди нам езици, но безспорно за много от европейските езици и особено за по-малките езици, нека така да ги наречем, влиянието на английски език е сериозен проблем. Изключително силен е натиска на чуждиците от английски и даже вече попадам на научни езиковедски изследвания. Паралелно се проследява как някакъв езиков модел английски влияе, да речем, в славянските езици. Прави се паралелно изследване.
Пак неусетно минаха тия 10-12 минути, които имахме за обсъждане, и се надявам сме били полезни отново на нашите слушатели. Изводът от това, за което си говорихме, е, че не би трябвало да се притесняваме да употребяваме лайкване или шерване, след като това прави общуването ни по-лесно и по-удобно. А това всъщност е основата на език. Много благодаря за гостуването на Павлина Върбанова. Пореден петък. А сега следват реклами.